mühəndislərin həbsləri, media mətbuata qarşı təzyiqlər, yəni hər qaldırılıb və bu görüşlərdə hansısa yer tutub. Hər halda bunun bir hissəsi, bu teleqramların bir hissəsi artıq mətbuatda öz əksini tapıb, yəni tərcümə əlbəttə ki vaxt aparır və bunların tərcüməsini edirlər. Hər halda indiyə kimi tanış olduğunuz teleqramlardan təəssüratınız nədir? Bu dialoqda, bu dialoqdan siz nələri əks etdiniz? Yəni Azərbaycan hökumətinin, Amerika hökumətinin dialoqunda bu məsələnin yeri barədə. Elə Ralf bəy, ilk öncə sizi eşidək.
Məmnuniyyətlə, bu WikiLeaks teleqramlarının məxfi sənədlərinin açılması Azərbaycan qəzetçilərinin də, qəzet oxuyanlarının da və bu teleqramları yayınlayan istənilən kütləvi informasiya vasitəsinin çevrəsində olan vətəndaşların da gözlərini açdı, dünyasının üfüqlərini genişlətdi. Bizim heç zaman əlimizin çatmadığı, günümüzün yetmədiyi, məlumat ala bilmədiyimiz qapılar arxasında otaqlarda nələrin baş verdiyini təxmin etdik, yana birbaşa anladıq, bildik və çox məmnun edici faktdır ki, bu məlumatlarda, bu teleqramlarda bizlərin də iştirakçı olduğu hadisələr, onların axarları, bizə birbaşa dəxli olan gedişatları müzakirə olunub və biz onu görürük ki, Amerikalılar bütün iradlara, qeydlərə, iddialara rəğmən Azərbaycanda bir demokratiya olması, söz və mətbuat azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasının qarşısının alınması üçün mümkün olan işləri görmüşlər. Yəni bizdə bununla bağlı zaman-zaman suallar, şübhələr, tərəddüdlər olub, ittihamlar da olub, hətta ki Amerikalılar üçün neft və yanacaq enerji maraqları və başqa maraqlar demokratik maraqlardan daha önə keçib. Bu məsələdə hətta bizim xanım Dersini ki biz çox gəlmiş keçmiş səfirlər arasında zəif səfir kimi qiymətləndiririk öz aramızda. Hətta onun ifasında və onun vasitəsilə bir sıra ciddi proseslərin getməsinin şahidi oluruq. Və ümumilikdə götürdükdə isə WikiLeaks təkcə media dünyası üçün deyil, siyasət və digər sahələr üçün yeni bir dönəm başlattı və eyni zamanda onu ortaya çıxartdı ki, ümumiyyətlə yaxın gələcəkdə söz və mətbuat azadlığının, ümumiyyətlə azadlıqların məhdudlaşdırılması istənilən despotik hakimiyyət üçün çətin olacaq. Kiçik bir saytla başqa bir ölkədə də, başqa bir məkanda da böyük işlər görmək olar və bu həm də yeni medianın gələcəkdə necə bir güc ola biləcəyini və bu güclə hakimiyyətlərin bacarmasının çətin ola biləcəyini ortaya qoydu. Ümidləri böyütdü, genişlətdi və sizə deyim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və daim baskı altında, sıradan çıxmaq təhlükəsi altında olan bir neçə media quruluşuna da bir nəfəs vermiş oldu. Yəni hakimiyyətlər və konkret olaraq Azərbaycan hakimiyyətidir. Anladı ki, bu ölkədə 5-6 media quruluşunu da susturmaqla problemini həll etmək mümkün deyil. Söz və mətbuat azadlığı özünə bir yol tapır, çıxır və hətta ingilis dilində olsa da Azərbaycan hakimiyyətinə təsir eləyə bilir.
Aydındır. Və lütfən xəttə qalın, Rauf bəy, söhbəti davam etdiririk. Ələskir bəy, sizin təəssüratlarınız alıq ilk oxuduqlarınızdan.
Əslində, Rauf bəy çox düzgün bir məsələni qeyd elədi ki, burada ilk növbədə bu vasitənin özünün nə qədər güclü bir vasitə olduğunu, yəni yeni medianın, xüsusən internetin imkanlarının artık karşısında her hansı bir duruşun mümkün olmadığı. Bu eğer demokratiye karşıdırsa, bu eğer ifade azadlığına karşıdırsa, ümumiyyətlə mümkün olmadığı görünür. Bu bir daha yəqin olur. Yani aslında bu bilinen bir gerçeğidir. Ama bu gerçeği bir günde 250 bin senedi yayma kabiliyeti olan ve Amerika kimi belə deyək, güclü bir devletin məxfi senedlerini yaya bilen bir qurumdan, bir xırda sahibdən eğer söhbət gedirsə, o zaman kənarda bu qədər gücü olmayan, bu qədər təhlükəsizlik xidməti olmayan, bu qədər texnoloji imkanları olmayanların bir çox şeyi heç ümumiyyətlə gizlətmə imkanlarının olmadığını göstərir. Bu ilk növbədə internetin və yeni medianın gücünün artıq heç də əvvəlki medialar qədər tabi edici ya da boyun əyməyə uyğun bir media olmadığını göstərir. Bu baxımdan mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, internet mediasının gücü artıq ənənəvi teleradio mediası ya da çap mediasından qat-qat, min, bəlkə milyonlarca qat üstündür. Çünki bir anda bütün dünyada eyni informasiyanı paylaşmaq mümkün olur. Hətta buna istəsələr belə məhdudiyyət gətirə bilmirlər. Bir saytı bloklasalar belə, dolaylı olaraq bir başqa saytları, ikinci, üçüncü, beşinci sayt vasitəsilə yenə eyni mənbəyə gedib çıxmaq olur. Bunu bir mənalı olaraq qeyd eləmək lazımdır. Məsələnin mahiyyətinə gələndə əslində mən hesab edirəm ki, Azərbaycan mediasında baş verən prosesləri onsuz da bu yaxın tarixə aid sənədlərdir çoxu və biz hər birimiz bu tarixi yaşayaraq günü gün bura gəlmişik. Bizim üçün o qədər də sürpriz deyil. Çünki biz o hadisələri bu və ya digər formada ya içində olmuşuq, ya müşahidə etmişik, ya onunla bağlı informasiyamız dolaşıb cəmiyyətdə, yaxud da gözləntilərimiz olub Rauf bəy deyən kimi ki, hansı ki o gözləntilər bir çox halda bəzən deyirdilər ki, hansısa məsələn maraqlar digərlərini üstələyir, amma aydın olur ki, bu prosedur vahid bir formada və Amerikanın rəsmi qurumları tərəfindən davam etdirilib və nəzarətdə saxlanıb Azərbaycan mediasının vəziyyəti, Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti, Azərbaycanda korrupsiya meyilliyin yaratdığı o uçurumlar, bunlar ən azından bugün ortaya çıxan, bugün Azərbaycan ictimaiyyətində paylaşılan çox az sayılı o bəlgələrdə görünür, sənədlərdə görünür. Əlbəttə, Azərbaycan cəmiyyəti üçün hələ qaranlıq olan çox məqamlar var ki, o dövrlər əgər açılsa təxminən bundan 7-8 il öncənin sənədləri daha aydın şəkildə, o zaman daha çox bəlkə biz informasiya almış olacaq ki, o dövrlərinə baş verib. Xüsusən mən də yenə deyirəm, son 3-4 il içində olanları, onsuz da biz həm prosesləri bilirik, həm də o proseslər zamanı rəsmi qurumların yanaşmasını, xüsusən Amerika kimi bir ölkənin səfirliyi davamlı olaraq ən azından deyimlərində orada sadəcə orada yazılan deyil, rəsmi şəkildə bəyanatlarında da bir çox halda bunu vurğuluyurdu. Azərbaycanda söz azadlığına önəm verdiyini vurğuluyurdu. Azərbaycanda jurnalist təqiblərinə yaxud təzyiqlərə qarşı ümumiyyətlə bunun yol verilməz olduğunu vurğuluyurdu. Əlbəttə, bəzi səfirliklər dediyimdə mən burada 2-3 ölkənin ancaq səfirliyinin bu məsələdə aktiv olduğunu deyə bilirim. Təəssüf ki, bir çox ölkədə bu məsələyə Azərbaycanın daxili işi kimi dırnaq arası baxır, hansı ki insan hüquqları daxili iş məsələsi deyil. Bu yönlə baxdığımızda Amerika rəsmi qurumlarının çox titizliklə, çox diqqətlə, hətta şayə xarakterli ola bilən, hətta rəsmi görüşlərdə rəsmi iddia kimi ortaya atılıb, ancaq ona yenə xüsusi qeyd şərt qoya bilən bir alternativ mənbələrdə olub. Bu da onu göstərir ki, onlar Azərbaycan cəmiyyətinin bütün hissəsini, bütün hər tərəfini diqqətdə saxlayıblar. Amma burada nəzərə çarpan və bizim üçün də üzücü olan tərəflərdən biri də odur ki, bir çox halda bizim rəsmilər heç də həmişə açıq şəkildə dediklərini qapalı şəkildə deməyiblər. Yəni, rəsmi siyasət müəyyən edərkən bəzən əslində cəmiyyətin gözlədiyi siyasətin əksinə başqa siyasətlər də çıxıb.
Amma əksinə əslində daha maraqlısı olardı ki, qapalı şəkildə dediklərini açıqda desinlər.
Bəli, bəli. Əslində mən onu, məsələn, mənim diqqətimi çəkir ki, Azərbaycan Ermənistana dair mövqeyi bu sənədlərdə görünmür. Bu sənədlərdə daha çox görünür Türkiyəyə qarşı münasibət, bu sənədlərdə daha çox görünür Avropa ölkələrinə qarşı, xüsusən beynəlxalq təşkilatlara qarşı. Məsələn, Azərbaycanda teleradioların bağlanma prosesi yaxın bir vaxtda hamımız bilirik, qanuna uyğun şəkildə olmadığını da bilirik və o prosedurların əslində doğrudan da özləri tərəfindən də qanuna uyğun olmadığının müəyyən olunması var işin içində. Son sənədlərdə bu aydın görünür. Yəni əslində sənəd hüquqi sənəd, yəni səbəb hüquqi səbəb yox, sırf siyasi səbəblər olduğu görünür ki, bunlar hükümet nöqteyi nəzərindən deyirəm, üzücüdür. Əlbəttə, biz cəmiyyət orqanımız da bunu zaman zaman dilə gətirirdik ki, bu proseslərin bir çoxu qanuna uyğun baş vermir və böyük qanun pozuntularından baş verir. İstər, məsələn, ayrı-ayrı jurnalistlərin təqib olunma məsələsi, istər ayrı-ayrı media qurumlarına qarşı ayrı seçkiliyin tətbiq olunması, istər tənqidçi mediaya qarşı dözümsüzlük. Bunlar əlbəttə qanuni proseslər deyil, yəni qeyri-qanuni müdaxilələr idi. Ancaq bu qeyri-qanuni müdaxilələrin ən üst səviyyədə belə bilindiyi və əslində onların da dolaylı olaraq bəlkə fikirləri, diqqətləri çərçivəsində baş verdiyini belə görmək bizim üçün əlbəttə nə çox sürpriz deyil, amma eyni zamanda da ən azından gözləməzdik bu səviyyədə olsun.
Rauf bəy, sizin qəzetin və şəxsən sizin adınız da bir neçə dəfə çəkilir WikiLeaks telegramlarında. Əsasən qəzetinizə olan baskılar kontekstində çəkilir bu söhbət və şəxsən sizə olan baskılar kontekstində çəkilir. Və siz bilmirəm nə qədər tanışsınız bu telegramların deməli məğzi ilə, amma ki əsasən hökumətin Amerika diplomatlarına verdiyi cavablarda İran təhlükəsi haqqında danışılır ki, bu təhlükədə bu təkcə bu sizin qəzetə aid deyil, bu genəldə media ilə bağlı söhbətlərdə Azərbaycan rəsmiləri izah edirlər ki, İranın baskısı var və İranın baskısı altında burada jurnalistlər istifadə olunur, bu cür kəlmələrdən istifadə olunur. Sonra bir çox hallarda hətta telegramların birində belə bir sənəd göstərib Ramiz Mehdiyev bu WikiLeaks telegramına inansaq, orada yazılıb ki, Ramiz Mehdiyev bir sənəd göstərib Amerika səfirliyinin nümayəndələrinə və o sənəddə bəsic qüvvələrinin Azərbaycanda hansısa qəzetlərdən istifadə edərək qarışıqlıq salmaq niyyəti haqqında danışılır. O həmin sənədin tərcüməsi verilib həmin telegramlarda. Nə qədər ağlabatan gəlir bu sizə və sizcə Azərbaycanda yerli mediaya baskıları deyək ki, İrandan gələn təhlükə ilə izah etmək mümkündürmü? Hansısa halda?
Mən çox maraqla oxumuşam. İstər prezidentin izahatlarını və bütün təmaslarda demək olar ki, indiyə kimi əlimdə olan telegramların hamısında İran faktorunu qabartmağa hər fürsətdə çalışmasını, istərsiz də digər telegramlardakı İrana verilən geniş yeri məndə belə təəssürat yaranıb. Deyilən informasiyanın müəyyən hissəsi əlbəttə ki, doğrudur və gerçəkdən də İrandan Azərbaycana təhdid var. Və bu pasiv və yaxud aktiv dönəmləri də bunun olubdur. Lakin məndə əsasən təəssürat bundan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti İran faktorunu bilə-bilə daha çox qabardır ki, həyata keçirdiyi baskılara, təzyiqlərə, məhdudlaşdırmalara bir əsas yaratsın. Yəni, İrandan xoxan düzəldirək, qorxulu, təhlükəli bir amil düzəldərək bütün davranışlarını, hərəkətlərini bu cür ideologiyalaşdırsın.
Amma deyək ki, təhlükə var. Mediaya dəxli var mı bunun?
Əlbəttə ki, yoxdur. Yəni, təhlükə ölkəyə, onun stabilliyinə, hakimiyyətə ola bilər. Amma yəni, mediaya ki, hansısa bir girişim cəhdində bulunmaq, elə o deməkdir ki, bu istədiyi bir medianı salsın deməli qara çərçivəyə və İrana yaxud bəsicə qucaq açması ya əlaqə yaratması bəhanəsi ilə onu çöktürsün. Yəni bundan istifadə edə bilərlər. Bəlkə əllərində hansısa fakt var, ola bilər hansısa dəlillər, saytlar gerçəkdən də dolayısıyla birbaşa ilə İrana işləyirlər, amma yəni bunu Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir dövlətin təmsilçilərinə əsas amillərdən biri kimi izah eləmək gülüncdür. Bunun üçün dövlətin təhlükəsizlik orqanları var, polisi var, MTN-i var və onlar bu işlə məşğul olmalıdırlar və bütün təhlükəli məsələləri, məqamları həll etməlidirlər. Bəzi məqamlarda isə məhkəmələrə müraciət etməlidirlər, istintaq başlatmalıdırlar. Daha qəzetlərdə, ölkədə, qəzetlər vasitəsilə ölkədə qarışıqlıq yaratmaq istəyirlər, təşəbbüsü gülməli səslənir. Çünki ölkədə qarışıqlıq yarada biləcək tirajda heç bir qəzet yoxdur.
Və bu arada mən Əli Həsənovun məsələ ilə bağlı təqsibini çatdırmaq istəyirəm dinləyicilərin diqqətinə. Əli Həsənov bir daha təqsib edib Wikileaks telegramlarında olan söhbətləri. Mən elə Yeni Məsavat qəzeti qarşımdadır saytınız və oradan oxuyuram. Rəsmi Bakı Wikileaks saytında Azərbaycanla bağlı verilən son məlumatların yalan və böhtan olduğunu bəyan edib. Wikileaks ABŞ diplomatlarına istinad edərək, onların mülahizələrinə söykənərək bölgədə müxtəlif dövlətlərin münasibətlərini kəskinləşdirməyə cəhd göstərən və heç bir əsası olmayan informasiyaları yayma xəttini tutdu. Bununla bağlı biz dəfələrlə təqsib vermişik. Xüsusən də Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini pisləşdirməyə yönəldilmiş informasiyalar var idi. Azərbaycan və Türkiyə rəhbərlərini ləkələməyə istiqamətlənən məlumatlar var idi. Azərbaycan-İran, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə toxunan və bu münasibətlərin ahəngini pozmağa çalışan müəyyən bəlli məqsəd yönlü düşünülmüş xətlər var idi. Bunlarla da biz dəfələrlə təqsib vermişik, onları inkar etmişik. Boş informasiya yalandır. Qəsdən uydurulmuş, yayılmış məlumatlardır və bu gün də həmin fikirdəyik. Bunu Trend Agentliyinə müsahibəsində Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib. Rəsminin sözlərinə görə artıq Wikileaks informasiyaları dünyada yayılan sarı mətbuat informasiyası səviyyəsinə gəlib çatıb. Stat, o informasiyaların yalan olduğunu biz dəfələrlə faktlarla sübut etmişik. Məsələn, son zamanlar yayılıb ki, güya Azərbaycan prezidenti Guam tədbirindən sonrakı ziyafətdə qonaqları heyrətləndirəcək villa iqamətgah göstərib. Halbuki o tədbir ölkənin Zuğulba dövlət iqamətgahının qonaq evində keçirilib ki, orada da nə sauna var, nə də onları heyrətləndirəcək təsvirlər. Bunlar hamısı yalandır. Cəmi bir faktı göstərməklə demək istəyirəm ki, bunların hamısı yalandır. Faktiki olaraq orada səsləndirilən informasiyalar yalan və yaxud da kiminsə mülahizəsindən ibarətdir. Yaxud da İranla bağlı Azərbaycan prezidentinin dilindən güya səsləndirilən ifadələr var. Bunların hamısını təqsib edirik və bu informasiyaları qəsdən uydurulmuş, Azərbaycanın xarici ölkələrlə münasibətlərinə təsir göstərən, öz məqsədləri istiqamətində o münasibətləri idarə edən və formalaşdıran siyasət kimi dəyərləndiririk. Xüsusilə ABŞ-ın ayrı-ayrı dövlət rəsmilərinə istinadən müəyyən sözlər işlənib ki, biz onları da təqsib edirik. Əli Həsənov belə deyib. Yəni, təkcə Azərbaycan prezidentinə və digər rəsmilərinə aid olan hissəsini yox, həm də ABŞ rəsmilərinə aid olan hissəsini təqsib etməyə qədər qətiyyətlə təqsib edir.
Xəzri xanım, əslində mən hesab edirəm ki, dünyada Wikileaks-in yaydıqlarının orijinal olub, həqiqi gerçək olub olmadığı müzakirə olunmur. Çünki bunlar məxfi sənədlərdir və məxfi sənədlərin hər birinin üzərində hansı tarixi qədər məxfilik grifinin olduğu da göstərilir. Bu baxımdan onun gerçəkliyi və ya zəhihliyi ya da yanlışlığı müzakirə olunmur. Bir məlum olaraq bunlar var qəbul olunur. Sadəcə bunun yayılıb-yayılmamasının nə qədər etik və qanun olduğu müzakirə olunur. Çünki Wikileaks yaydığı sənədlərdə bir çox şəxsin açıq şəkildə adı var, eyni zamanda burada şəxsi təhlükəsizliyi məsələləri var və s. Və bu, mən qəbul edirəm ki, bu bir mənalı olaraq bu formada məxfi sənədlərdə gedən şəxslər istər həyatı üçün, istər gələcək siyasi fəaliyyətləri üçün, istər gələcək əməkdaşlıqları üçün ciddi şəkildə problem yaşayırlar, yaşayacaqlar da. Çünki bunlar çox açıq verilibdir. Amma bunun gerçək və ya yanlış olduğu müzakirə olunmur. Çünki bunlar hamısı rəsmi sənədlərdir ki, hansı ki Amerika tərəfi özünün diplomatik yazışmalarının və qorunan müəyyən müddət üzrə bəzisi 20 illik, bəzisi 15 il, bəzisi 25 illik qorunma qrifi üzərində olan sənədlərdir. O baxımdan bu sənədlər var. Bunların yoxluğu
və bu sənədləri oğurladığına görə bir nəfəri də məhkəməyə çıxarıblar Amerikada.
Amma bunun xaricində, məsələn, sözsüz ki, bəzi məqamlar var ki, burada şəxsi müşahidələr var. Deyək ki, bu müşahidələr diplomatik korpusun Azərbaycanda olan nümayəndələrinin ya da onları ziyarət edən şəxslərin müşahidələridir. Sözsüz ki, bu müşahidələrin bir çoxunun həqiqi əsasları var. Amma bəziləri subyektiv olaraq, məsələn, mən son oxuduğum sənədlərdən birində belə bir şey vardı ki, xarici radiolarının Azərbaycanda yayımının dayandırılması ilə bağlı əsaslandırma hissəsinin müzakirə olunduğu söhbətdə, bu Wikileaks-in yaydığı bəlgədə belə göstərir ki, əgər biz bunu dayandırmasaq, o zaman İran da Azərbaycanda yayım istəyə bilər, məsəl üçün belə bir ifadə vardı, ya da digərlərdir arası və buna görə biz hər kəsə bərabərlik şərti ilə hamısını bağlayırıq. Ya da bir başqa düşüncə vardı ki, məsələn, terror yayımı lisensiyalaşan zaman Azərbaycanda o zaman Kanal D və Xəzər STV kanalları yayılırdı. Onların yayımının Azərbaycanda qaldırılması, daha sonra ümumiyyətlə türk dilli yayımların Azərbaycan qaldırılması və orada sənədlərin birində belə bir görüntü var ki, əslində biz bunu ona görə qaldırmışıq ki, bu da fundamentalizm təhlükəsi vardır. Çünki insanlar görüntü baxımından başı örtülü çox yayılır. Amma sonraki bir qeyd var altında, bu diplomatın qeydidir. Və deyir ki, əslində isə türk kanalları elə yaymır. Çünki doğrudan da Azərbaycanda yayılan telekanallar, seriallar, ya Qurtlar Vadisi, nə bilim, İhlamurlar altında və s. bunların heç birində çadralı görüntü yoxdur. Bu baxımdan bunun belə bir diyalogun olub-olmayacağı, belə bir proses olub Azərbaycanda. Hərkəs bilir. Ona görə bunun nəyin təksib etmək, təbii ki, bu ayrı məsələ. Amma hər kəs bilir ki, Azərbaycanda televiziyaların bir, deyək ki, türkçə yayımının dayandırılması, ya Azərbaycanda Azadlıq BBC və ya Amerikanın Səsi Radiosunun dayandırılması hüquqi səbəblərdən deyil. Bunu hər kəs bilir Azərbaycanda. O zaman bunun belə olmadığını təbii ki, bu müzakirələrdə olan tərəflər də bilib və ona görə bu aspektdən işi müzakirə ediblər. Ona görə bu sənədlərin doğru və ya yanlışlığını müzakirə etmək əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, yersizdir. Amma bu bir reallıqdır ki, dünənə qədər ikili siyasət aparan hər bir şəxs, əgər doğrudan da ikili siyasət aparıbsa, bugün kifayət qədər çətin vəziyyətdə qala bilir. Bundan sonra həmin o ikililik davam edib etməmə məsələsi, ona olan etibar məsələsini vikilik açıq ortaya qoyur ki, bu o baxımdan təhlükəlidir siyasətçilər üçün. Eyni zamanda əgər siyasi proseslərdə iştirak etmiş şəxslər varsa onlar üçün. Çünki mən hesab edirəm ki, normal xalqına, millətinə faydalı siyasət aparan hər kəs çox açıq şəkildə xarici siyasətin konturlarını müəyyən edibsə, o zaman açıq deyəcəyini örtülü deyə bilməlidir, örtülü dediyini açıq deyə bilməli və bunlar nə zamansa yayılsa onu təhlükə qarşısında qoymamalıdır.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu .az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Rauf bəy, burada Əli Həsənov inanmır. Siz necə inanırsınız ki?
Mən Ələkçər bəyin verdiyi qiymətlə ümumən razıyam. Əli Həsənovun ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin təksibi isə gözlənilən idi. Çünki əgər hər hansı bir təsdiq olsa bilirsiniz ki, bu çox ciddi skandaldır. Həmin teleqramlarda bayaq ki, qismən haqqında danışıldı. Bölgə ölkələri ilə bağlı, onların hökumətləri ilə bağlı Azərbaycan rəhbərini, Azərbaycanın hakimiyyətini zərbə altına qoyacaq çox ciddi və ehtiyatsız ifadələr var. Lahizələr var, iddialar var. O baxımdan da bunların təksib olunması bir şərtdir və bu nə qədər uyğun görünməsə də bu Wikileaks telegramlarının doğruluq sənədlərinin əmsalına cəmiyyətdə inam nə qədər güclü olsa da hər halda hakimiyyət bir mövqe qoydu və imtina elədi ki, bunlar gerçək deyil. Bu baxımdan anlayışla qarşılayıram. Lakin mən elə gəlir ki, istər bölgə dövlətləri, istər Azərbaycanda yaşayan və bu məxfi teleqramlar haqqında məlumat toplamaqda davam edən vətəndaşlar inam məsələsində bir qədər fərqli düşünürlər. Daha doğrusu, diametral olaraq fərqli düşünürlər. Mən də müəyyən subyektiv amillər istisna olunmaqla, məsələn, tutaq ki, Donald Lu ilə yaxud səfir lərlə kimsə danışır, onların məlumatlarına, onların mülahizələrinə istinadən teleqramlar hazırlanır. Bu məqamlar istisna olmaqla, subyektiv məqamlar, mən bunların gerçəkliyinə inanıram. Çünki bunlar bir qəzet məqaləsi deyil ki, düşünülsün ki, bu yayınlanacaq, kiməsə təsir edəcək. Bu, öz dövləti üçün hazırlanmış bir məlumat bazasıdır və bu kimsə, hansısa bir məmur, səfir dövlətini aldatmaq, hökumətini aldatmaq kimi bir cinayətə yol verməz. Bu baxımdan onların bu teleqramların doğruluq əmsalı kifayət qədər yüksəkdir mənim düşüncəmə görə.
Doğrusu, Əli Həsənov bu bəyanatında Wikileaks-in özünə mətbuat kimi istinad edir. Bilmirəm, bu, yəqin ki, bir balaca ola bilsin ki, məlumatsızlıqdan və s. Wikileaks-in missiyası və s. barədə biraz belə fərqli təsəvvürləri var Əli Həsənovun. Hər halda o Azərbaycan
əslində Wikileaks-dən ən çox narazı qalan Azərbaycan hökuməti yox, Amerika hökuməti olmalıdır.
O yüzden de onun sənədləri üçün oğurlanıb, onun daxili deyək ki, iç çamaşırı ortaya atılıbı da əslində doğru.
Zaten Amerika hökumətini indi tənqid edirlər Wikileaks sənədləri, həmin o sənədləri oğurlayıb Julian Assange-a ötürən adamı məhkəmə etdiyinə görə, yəni onu indi dünya hüquq müdafiəçilərinin tənqidinə tuş gəlir Azərbaycan, Özbəkistan, Amerika mətbuatı və hökuməti. Yaşar imzalı dinləyicimiz yazır ki, Wikileaks-in yazdıqları cəmiyyətin bir qədər fəal üzvlərinə məlum olan məlumatlardır. Sadəcə bu məlumatların ABŞ rəhbərliyinə rəsmi şəkildə ötürülməsi çox maraqlıdır. Aydındır ki, burada məqsəd Amerika dövlətinin maraqları naminədir. Digər tərəfdən isə başı boş Azərbaycan rəsmilərinin səviyyəsinin göstəricisidir. Aydın olur ki, bu adamlar dövlət maraqlarına yox, şəxsi maraqlara xidmət ediblər. Yəni, bu məlumatların yayılması İlham Əliyev və onun hakimiyyətinin dövlətçilik və intellekt səviyyəsini bütün dünyaya açıq şəkildə nümayiş etdirdi. Belə yazır Yaşar adlı dinləyicimiz. Xatırladırıq əziz dinləyicilərimiz 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və daha bir dinləyici yazır. Əli Həsənova bildirirəm ki, dünyada yalancılıq, şər atmaq, saxtalıq kimi işlər YAP liderlərinin işidir. Arzu Musayev imzalı dinləyici yazır. Onun da belə baxışı var məsələyə. Və bu arada əslində Wikileaks teleqramlarının yayılmasının təhlükəsi ilə bağlı aparıcı media orqanları da yazıblar. Azərbaycanda İranla bağlı məlumatların ötürülməsinə xüsusilə bağlıdır və orada teleqramlarda adı çəkilən şəxslərin müsahibə edilməsi, onlardan informasiya götürülməsi, onların bəziləri İran vətəndaşlarıdır və Azərbaycanda yəni ya qonaq olublar, ya harasa gedəndə yol üstü gəliblər və həmin müddətdə onların hansısa söhbətləri olub və o söhbətlərin həmin o teleqramlara yansıması və bu son açıqlanan məlumatlarda onların adlarının açıq olması, yəni adlarının qapadılmaması kimi bir ciddi problem var insanların təhlükəsizliyi. Sizcə, Rauf bəy, belə bir təhlükə Azərbaycanda hər hansı bir məlumat verən insana da varmı? Yəni, Amerika rəsmilərinə hansısa məlumat ötürdüyü üçün adam problem içində ola bilər?
Var, əlbəttə ki, var və məncə də olacaq. İndi açıldıqca, açıqlandıqca indi görək nələr var. Biraz bir xeyli etimadsızlıq yaradır və o məlum olaydan, yəni Wikileaks olayından sonra, məxfi teleqramların açıqlanmasından sonra yarı zarafat, yarı gerçək hər kəs öz arasında deyir ki, xarici ölkə təmsilçiləri ilə diplomatlarla söhbətdə bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəqin hamı üçün artıq öz içində bir belə bir senzura yaranıb. Amma indiyə qədər olmuş faktlar artıq açıqlanıb. Siz qeyd elədiniz, təkrar eləmirəm. Mən müşahidə eləmişəm bir sıra Azərbaycan, tanınmış Azərbaycanlı mənbələrin də adları var. Hələ ki, elə qorxulu məlumatlar deyil olar, onların həyatına təhlükə yaradacaq, amma qabaqda hələ çox saylı minlərlə teleqramın oxunması, tərcüməsi prosesi var. Qarşıda hələ 2003-2005-ci il Elmar Hüseynovun qətli məsələləri ilə bağlı məqamlar var. Orada yəqin ki, müəyyən informasiyalar və qaynaqlar vardır. Və mən xatırlayıram ki, Azərbaycanın tanınmış redaktorlar da dəfələrlə bu mövzuyla bağlı Amerika diplomatlarıyla görüşüblər. Düşüncələrini, fikirlərini, onlarda olan bilgiləri, bu mövzular barədə cəmiyyətdə nələr danışılır, onları söyləyiblər. Görək ki, nə zaman o məlumatlar və qaynaqlar özə çıxacaq. Hər halda həm maraqla, həm də narahatçılıqla mən bu ifadələri səsləndirirəm.
Əslində, mən daha Rauf bəyin bu fikrini dəstəkləyirəm o mənada ki, Wikileaks'in bu son yaydığı sənədlərdə bir çox adın senzura olunmadan ya da silinmədən göstərilməsi ən azından normalda deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti ya da ki, onsuz da tənqidçi media ya da tənqidi mövqədə duran insanlar üçün o qədər böyük bir təhlükə yaratmır. Çünki onlar hər gün dediklərini haradasa yenə deyiblər. Amma deyək ki, hökumətin içəri qanadında kimsə bu tip məlumatları sızdırıbsa və bunun adı açıqdırsa, yaxud da biraz əvvəl dediyimiz kimi bu yaxın qonşularla, İran kimi, Türkiyə kimi, Rusiya kimi, hansı ki Azərbaycanın strateji maraqları müəyyən mənada bu məsafəni heç zaman pozmamaq və daha diplomatik qalmağı məcbur edir. Bunların rəhbərləri ilə bundan sonraki prosesdə hər nə qədər hər iki tərəf, lap deyək ki, Türkiyə tərəf, İran tərəf, Rusiya tərəf və Azərbaycan tərəf hamısı birgə bunu inkar etsə belə və təksib etsə belə, yenə də qarşı-qarşıya gəldikləri zaman o Wikileaks-də yayılan və kiminsə kimin haqqındasa dediyi ifadənin bir canlanması onun ən azından xəyalından keçəcək. Yəni, heç də əvvəlki kimi olmayacaq münasibətlər. Süni olaraq üzdə ola bilir, amma gerçəkdə bu yaxınlarda mən Türkiyə mediasında bir karikatur görmüşdüm bundan bağlı. Bundan sonraki bir görüşü təsvir edirdilər, yəni Wikileaks-dən sonraki və üzdə çox səmimi, arxada isə hər ikisi çox sərt ifadələr işlədirlər. Yəni, əslində bu bir karikatur idi, amma bu karikatur biraz da bəlkə gözləntilərin karikaturasıdır. Çünki əgər bir rejim üçün ya da bir hakimiyyət üçün ya da bir siyasətçi üçün qarşı tərəfin siyasətçisi bir pis söz söyləyibsə və daha sonra bu sözün doğru olub olmadığı artıq o tərəf üçün, çünki onun da dediyi hansısa söz var və o da oraya gedib. Beləliklə, əslində sadəcə Azərbaycanın sənədləri yayılmıb. Onlarca, yüzlərcə rəsmi şəxslərin, ölkələrin sənədləri var və onlar da bilirlər onların nəyi doğrudur, nəyi yanlışdır, nəyi deyiblər, nəyi deməyiblər. Bu baxımdan onların hər birinin özünün bir tərəzisi var ölçmək üçün ki, bu ola bilərmi, deyilmiş, doğrudur mu, doğru deyilmi. Ən azından yəni o şübhə yeri özləri üçün aydındır. Əgər o görüşdə kimsə iştirak edibsə, əgər o prosesi kimsə müşahidə edibsə, bənzəri bir şeyi və o Wikileaks-ə düşübsə, deməli o görməsə belə bir digərinin də elədiyi düşmüş hesab edəcək. Və bu məqamları əgər nəzərə alsaq, mən düşünürəm ki, əlbəttə bundan sonraki diplomatik müzakirələrdə, siyasi görüşlərdə, xüsusən ölkələr arası münasibətlərdə mümkün qədər daha diplomatik davranmağa üstünlük verərlər böyük ehtimalla, ən azından ağlın yolu bunu tələb edir, çünki bugünə qədər olanların bu formada yayılması, bundan sonra ola biləcəklərin də yayılmayacağı qarantisi vermiş. Buna, bu bir, ikincisi də ki, həmin o yayılmış informasiyalarda Amerika olan münasibətdə bir suyuqluq böyük ehtimal olacaq. Çünki Amerika tərəfi bir güvənsizlik yaradıb, öz sənədlərini etibarlı qorumayaraq, müttəfiqlərinin bəzən biri bir haqqında dediyi sözləri belə yayılma imkan yaradıb. Bu da Amerika tərəfinə olan etibarı o tərəflər aha üçün azaldacaq.
Amma Rauf bəy, etiraf edib, Azərbaycan rəsmilərinin başqa ölkə rəsmiləri ilə danışıqları barədə, bax, belə teleqramları oxumaq istəyərdinizmi?
Necə?
Azərbaycan rəsmilərinin, Azərbaycan rəhbərliyində olan şəxslərin başqa ölkə diplomatları ilə də bax, belə teleqramı, o danışıqlarını təsir eləyən teleqramları
oxumaq. Qəzetçi kimi bundan gözəl, bundan qiymətlilə ola bilər. Həm də biz çox şeylər öyrəndik bu bəzi detalların, faktların, teleqramların açıqlanması ilə. Bu məlumat imkanları daha geniş olsa daha yaxşı olardı. Daha çox öyrənərdik hakimiyyətimizi, onların reaksiyalarını, davranışlarını. Və həm də biz çox istəyirdik ki, bizim hakimiyyət haqqında da başqa ölkələrin rəhbərlərinin fikirləri ilə bir tanış olaq. Görək o sənədlərdə çıxacaqmı 250 min məxfi teleqramın içərisindən?
Axtarmaq lazımdır. Xeyli enerji tələb edir.
Axtarırıq, yeri gəlmişəm. Məsələn, biz növbəti bölümünü sabah manşet kimi verəcəyik. Orada Bəyəqələskər bəyində dediyi fikirlərin təsdiqi və davamı kimi deyim ki, tutaq ki, orada Fərhad Əliyevin, sabit nazirin xanımının səfir Endersi ilə 2006-cı ildə ki, səhv etmirəmsə, söhbəti və ona verdiyi çox mühüm məlumatlar haqqında danışılır və bu istər-istəməz Fərhad Əliyevin ailəsinin xanımını da müəyyən qədər, mən faizini bilmirəm nə dərəcədə nə faiz, amma müəyyən qədər təhlükə və risk altına qoyur.
Gərək bunu, amma biz də burada təkrarlamayaydıq.
Ya artıq var, hakimiyyətin
əlindədir. Amma artıq sabah manşetdə də olacaq. Beləcə, dinləyicilər yazırlar, salam, Amerikalıların özündən Amerika kəşf eləməsinə şəxsən mən o qədər də ehtiyac görmürəm. Azərbaycanın prezidentindən tutmuş sıravi vətəndaşlarına qədər hər kəsə gün kimi aydındır ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı yoxdur. Yerli TV-lərin birbaşa hakimiyyətin nəzarətində olması, açıq fikirli insanların təzyiqə, şantaja, hətta terrora məruz qalması, biabırçı məhkəmə prosesləri vəziyyətin nə qədər acınacaqlı olduğunu göstərir. Sovetlər rejiminin törəməsi olan Əliyevlər rejimi demokratiyaya aid olan canlı, cansız nə varsa onun düşmənidir. Aras Səməd yazır Şəkidən bunu. Seyran yazır Şamaxıdan. Wikileaks saytının məlumatlarının düzü də var, yalanı da. Mən Azadlıq Radiosuna inanıram və dinləyirəm, yazır Seyran Şamaxıdan. Yeri gəlmişkən, bugün Əli Həsənovun açıqlamaları Wikileaks-i yalanlamaqla bitməyib. O, mətbuatdan bağlı da fikirlərini söyləyib. Elə yeri gəlmişkən, bu arada WikiLeaks telegramlarından da gördüyümüz budur ki, ölkənin birinci şəxsindən tutmuş o telegramlarda mətbuatla bağlı adı keçən kim varsa hamısı mətbuatı izləyirmiş, oxuyurmuş hamısı.
Bəli, çox təəccüblü, maraqlıdır.
Və Əli Həsənov oxuyub və onun gəldiyi Əli Həsənov nə deyir bu barədə? Mən bu ölkənin ən çox qəzet oxuyan adamıyam, deyir. Hər gün səhər saat 9-dan günorta saat 2-yə qədər ölkədə və ölkədən kənarda çıxan qəzetləri, həmçinin saytları oxuyuram, televiziyalardakı məlumatlardan xəbər tuturam, tapşırıqlar verirəm. Ondan sonra cəmi 4 saat vaxtım qalır ki, ölkənin ictimai-siyasi işinin idarəçiliyi ilə məşğul olum. Və təəssüratı nədir oxuduğu və baxdıqlarından, eşitdiklərindən. Bugün təəssüf ki, ölkədəki qəzetlər ictimai informasiya yükünü itirib, insanlar daha çox televiziya və radiolarda verilən informasiyaya inanırlar. Eyni xəbəri qəzetdə oxuyan şəxs həmin informasiyanı televiziya və radioda eşitməmiş, ona inanmır. Və belə deyib ki, qəzetlər, bir sıra qəzetlərin maddi maraqlar naminə eyni adam haqqında pozitiv yaxud negativ məlumat yazdığını deyib, onun sözlərinə görə şəxsdən pul alıb onu müsbət xarakterizə edirlərsə, bir başqasından da pul ala bilməyəndə əleyhinə yazırlar. Qəzet var ki, ən mühüm nazirləri 10 dəfə tutur, 15 dəfə işdən çıxardır, deyə Əli Həsənov belə bildirib. Yəni, Əli Həsənov qəzetləri oxuyur, amma belə başa düşdük ki, orada yazılanlara inanmır, televiziyada işitdiklərinə ancaq inanır. Bu barədə sizin də reaksiyanızı soruşaq, Rauf Bey.
Maraqlı bölgədir və biraz da bizi təhlükəsiz məqama çıxaran bölgədir. Kaş ki, elə doğrudan da bu Əli bəy o cür fikirləşdin, Əli Həsənov. Bizdən də onun təmsil edildiyi hakimiyyət əl çəksin. Əgər doğrudan da ictimai rəyə təsir imkanları xəbərdir ki, inanmalıq imkanı bizdə bu qədər azdırsa, əllərindəki televiziyalar vasitəsilə cəmiyyəti inandıra bilirlərsə, onda azlıqda qalan azad media ilə uğraşmasınlar və həbsxanalara doldurmasınlar bu qəzetlərin redaktorlarını zaman-zaman fasilə və müəyyən növbəliliklə döydürməsinlər, həbs elətdirməsinlər, məhkəmələrə çəkməsinlər. Yəni, bu mövqenin arxasında duran cavab bundan ibarətdir ki, tamam, əgər bizim imkanlarımız budursa və bizim sifətimiz budursa, onda bu boyu hökumət bizdən nə istəyir? Və niyə 5-6 kütlə informasiya vasitəsilə bu dərəcədə gərgin və savaş vəziyyətindədir. Qaldı onun dediklərinin bir sıra detallarına, əlbəttə ki, ölkədə elə qəzetlər var ki, onlar reket kateqoriyasına aiddirlər. Onların və əksəriyyətini vəzifədə olan məmurlar, nazirlər, komitə sədrləri saxlayırlar bir-birinə qarşı yöneldiler ve kimki onlara pul verir onu tərifləyirlər, kimki onlara pul vermir, kimdən ki pul alırlar onun rəqibləri, düşmənləri, onların üstünə gedirlər.
Yəni pul verməsinlər, onlar da olmasın.
Belə qəzetlər də var. Məsələn, o boyda media mətbuat şurası, indi o boydanı mən deyirəm, siz nə qədər qabul edirsiniz, özünüz bilərsiniz. Neçə illərdir ki, Reçev jurnalistikası ilə mübarizə deyilən bir mübarizəyə başladım, amma heç nə eləyə bilmir. Əlləri heç nə çatmır. Niyə? Ona görə ki, əksər siyahıda olan qəzetlərin arxasında məlum olur ki, Azərbaycanın icra başçısı səviyyətindən tutmuş yuxarılara qədər məmurları dayanırlar və onlar onu bəsləyirlər, onlar onu yönəldirlər, onlar onlara pul və material ötürürlər. Bu da bir gerçəklikdir və Azərbaycan mətbuatı əlbəttə ki, bir mənalı qiymətləndirilməyə layiq mətbuat deyil. Və bizim əlbəttə ki, məhsus imkanlarımız var. Televiziyalar qədər evlərə, hər evə girə bilmirik, amma bu imkanlar daxilində də mümkün olmayan, hətta bəzi hallarda mümkün olan və bəzi hallarda mümkün olmayan işləri görməkdəyik.
Və bu arada Ələsgər bəy, siz necə düşünürsünüz?
Mən əslində Rauf bəy qeyd elədi, sözsüz ki, Azərbaycanda bəzi qəzetlər var ki, bunlar dırnaq arası qəzetdilər. Yəni onlar təbii ki, reket məqsədlər üçün və spesifik olaraq pullu insanlar tərəfindən ya komersiyasını, ya siyasi maraqları qorumaq üçün yaradılıb. Təəssüf ki, bu ümumilikdə qəzetçiliyə şamil olunur. Əslində isə onun qəzetlə əlaqəsi yoxdur. Amma Azərbaycanda bu bir reallıqdır ki, qəzetlərin auditoriyası çox dardır və onların cəmiyyətdə təbii ki, təsir etmə gücü azdır. Bu ona görədir ki, qəzetlərin inkişafı üçün xeyli məhdudiyyətlər var, onların yayımı üçün regionda qəzet yayımı problemi var, reklam problemi var və s. Amma qəzetlərdə yazılana inanılmayıb, televiziyadakılara inanılır demək də tamamən bir subyektiv yanaşmadır. Çünki Azərbaycan televiziyasına inam, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bəzi qəzetlərinə olan inamdan çox-çox azdır. Və bunun səbəbidir ki, hətta Prezident administrasiyasının rəhbəri keçən il oktyabr ayındakı məqaləsində o sus siqnalı çalmışdı Azərbaycan televiziyaları üçün. Yəni bu mənim görüşüm deyil, hətta onların özünün rəsmi rəhbərliyinin görüşüdür ki, Azərbaycan televiziyaları izlənmir. Əgər izlənmirsə ona etibar var demək, təbii ki, bu biraz yox, daha çox subyektiv olar. Bugün Azərbaycan tamaşaçıları daha çox xarici kanallar izləyir, yəni kabel vasitəsilə Türkiyəni, Rusiyanı, Avropanı və eyni zamanda artıq müasir kommunikasiyanın vazgeçilməz imkanı olan internet vasitəsilə daha çox obyektiv xəbər axtarmaq istəyir. Çünki pluralizm əgər televiziyada yoxdursa, o heç kimi inandıra bilməz. Və Azərbaycan televiziyalarının pluralist problemi var. Alternativlik yoxdur, tək səslilik var. Tək səslilik olan heç vaxt cazib olmaz. Cazib də deyil. Yəni biz də bu cəmiyyətdə yaşayırıq, biz də hər gün onlarca, yüzlərcə insanlarla ünsiyyətdə oluruq və Azərbaycan televiziyalarına olan inamın doğrudan da olmadığını görürük. Amma Azərbaycanın təbii ki, rəsmi qəzetləri də var, Azərbaycanın siyasi partiyalara bağlı qəzetləri də var ki, onların da mövqeləri bir mənalı olaraq obyektivdir deyə bilmərik. Azərbaycanda çox az jurnalist var ki, çox az fədakar jurnalist var ki, onlar doğru bildikləri, əlbəttə doğru dediyimiz yenə də görəcəli ola bilir, çünki doğru məlumatı bir neçə mənbədən təsdiqləmək lazımdır, amma Azərbaycanda mənbəyə çıxış problemi var, informasiyanı ilkin mənbədən alma problemi var. O zaman jurnalist, qəzetçi çalışır ki, öz təxəllüsündən istifadə edərək bəlkə bir şey yazıb ya təsdiqlətsin, ya inkar elətdirsin. Bu yöntəmlər də var, amma yenə də xeyli fədakar insan var ki, onlar cəmiyyəti məhz obyektiv informasiyanı təmin etmək üçün uğraşır gecə gündüz və Azərbaycan cəmiyyəti əgər bugün tamamilə tək rəng olub hər şeyə duyarsız deyilsə, bunun da onlara çox borçludur. O cümlədən elə Azadlıq Radiosunun internet saytı da bu funksiyada çox ciddi rol oynayır. Eyni zamanda müxalif yönümlü qəzetlər də bu rolda xeyli rol oynayır. Yəni, hökmən deyil ki, hər kəs təriflənsin ya da hər kəs, əlbəttə bir doğrunu oradan alarsınız, bir doğrunu buradan alarsınız ya da eyni məsələyə yanaşmanı iki fərqli yerdən alıb qarşılaşdırar. Oxucu olaraq sonda doğrunu ortada özünüz taparsınız. Media çox rəngli ola bilər, media çox fərqli deyək ki, siyasi ya da ideoloji görüşlərə yansıya bilər. Amma önəmli olan bunun hamısına yer verməkdir. Eğer bunun hamısının o bazarda yeri yok, televizyada bu yoktu ama gazette en azından bu var. En azından farklı ideolojilerin, farklı düşüncelerin her birinin gazeti var. Televizyonun da bu imkanı o zaman daha objektif televizyon diyebilirdi.
Ama yeri gelmişken WikiLeaks telegramlarında Amerika diplomatları ülkedeki medyanın durumunu kıymetlendirirken de ile bu ifadeler bu cür kıymetlendirme verirler ki televizyada pluralizm yoktu, gazeteler ise çok az tirajlıdır. Böyle ifadeler işlenir. Dinleyiciler yazırlar. Aygün İmzalı dinleyici yazır. Xadice Hanım, qadan alım. Bəyəm WikiLeaks'daki məlumatları biz bilmirdik ki, sadəcə WikiLeaks bizim dediklərimizi təsdiqlədi. Sonra Əli Həsənov əgər yalandırsa, niyə beynəlxalq məhkəməyə vermirsiniz? Əli Həsənov, niyə Dubai mülkləri, Google mülkləri, Azərfon sisteminin Əliyev bacılarının adına olması haqqında izahat vermir? Belə yazır Aygün İmzalı dinləyici. Sevda İmzalı dinləyici yazır. Yaşasın WikiLeaks saytının rəhbəri Julian. Belə yazır Sevda İmzalı dinləyici. Səyyaf yazır. Əli Həsənov görəsən Azadlıq radiosuna qulaq asırmı? Yəqin ki, WikiLeaks saytında başqa anonim dinləyici yazır. WikiLeaks saytında yazılanlar sübut edir ki, İlham Əliyev tək özü dediyi kimi pultla işləmir. Həmçinin blogları çox diqqətlə izləyir. Mən heç şübhə etmirəm ki, o müxalifət qəzetlərini çox diqqətlə oxuyur. Bütün bu olanlara baxmayaraq, heç bir islahatlara getməməklə nə qədər böyük səhv etdiyini ya anlamır, ya da anlamaq istəmir. Çox təəssüf. Anonim imzalı dinləyici yazır bunu və o pultla işləmir. Xatırladıram ki, gənclərlə görüşdə İlham Əliyev belə bir ifadə işlətmişdi. Ona sual vermişdilər ki, hansı telekanalı izləyir, hansı qəzeti oxuyur. O da demişdi ki, pultla işləyirəm. Yəni ki, müxtəlif telekanallara baxdığını qeyd eləmişdi. Belə. Və çox az vaxtımız qalır, Rav bəy. Və bu arada siz yeni müsavatla bağlı konkret olaraq problemlərin işıqlandırıldığı telegramlara münasibətinizi istərdim eşitmək. Siz orada sizin qəzetə olan baskılar, məhkəmə işlərinizdən bağlı həm Amerika diplomatlarının, həm də Azərbaycan rəsmilərinin dedikləri haqda nə düşünürsünüz? Bir dəqiqəmiz var.
Doğrusu geniş tanışlığım yoxdur, amma təxmin edirəm ki, nələr ola bilər. Biz müntəzəm olaraq beynəlxalq missiyaları problemlərimizlə bağlı məlumatlandırmışıq. Lakin Azərbaycan hakimiyyətinin də bizim problemlərə qaldırılan məsələlərə reaksiyalarını bilirik. Onların özlərinin dilindən cavab olaraq eşitmişik diplomatlardan.
Aydındır. Necə düşünürsünüz? Yəni bu xətt davam edəcəkmi? Baskılar?
Əlbəttə ki, bunlar onu göstərir ki, dövlət siyasətini dəyişən deyil və dünyada gedən son proseslərdə onu göstərir ki, Azərbaycan üçün demokratiyanın başqa alternativi yoxdur.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Yox,
sən təhqir edirsən.
Mən səndən getmirəm, mən səndən danışmıram.
Yox, xəstədən xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqı sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetim açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb. Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə içi saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu .az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mehriban gözəl qız, o qədər naz olmaz. Gəl adı ceyran, özü ceyran, gülmən sənə heyran, sənə qurban. Gəl, gəl adı ceyran, özü ceyran, gülmən sənə qurban, sənə heyran. Adı ceyran, özü ceyran, adı ceyran, özü ceyran, gözəlim mən sənə Ceyran, gözəlim mən sənə heyran. Gəl, gəl adı ceyran, özü ceyran, gülüm mən sənə heyran sənə qurban. Gəl gəl adı ceyran özü ceyran, gülümən sənə heyran sənə qurban. Gəl gəl adı ceyran özü ceyran, gülümən sənə heyran sənə qurban. Gəl gəl adı ceyran özü ceyran, gülümən sənə qurban sənə heyran.
Yeah.